Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Radio 4 morgen.
Det vi ved er, at nyhedstæppet er rullet ud. For eksempel med et landsmøde i SF. Det går jo meget godt. Der er simpelthen ikke nogen som helst form for ild i nogen stridigheder i det parti i øjeblikket.
Nej, de er faktisk i de seneste meningsmålinger, der er SF det næststørste parti efter Socialdemokratiet.
Hvis der var folketingsvalg i dag, hvad der ikke er.
Præcis. Men det giver en meget god pejling af, hvor de står henne.
Vi skal også se nærmere på vejvrede, som er den form for momentan sindssyge, der får folk til at køre ind i hinanden i et anfald af hastværk. Måske hvis en traktor ligger for længe foran dem, eller hvis nogen glemmer at tænde deres blinklys. Vi har en seniorforsker i trafikpsykologi med om cirka en halv time, der kan kaste lidt lys over både hvorfor i alverden, at man bliver sådan ekstra sindssyg, når man sidder i en bil. Og også måske lidt om omfanget, om det er blevet værre, eller det er bare fordi de eksempler, vi hører her i radioen, er blevet grælde.
Så håber jeg også på, at vi i den her time får tid til at tale lidt om Tommy Seebach, fordi i dag er det 20 år siden, at Tommy Seebach døde, og jeg ved, du var lidt af en fan, da du var barn, ikke?
Jo. Jeg kan stadig godt lide ham.
Ja, det satser jeg på, at vi også får tid til at vende i den her i løbet af den næste time i hvert fald. Velkommen til Radio 4 morgen. Her i studiet er det Kasper Harbo og Michael Robach.
Godmorgen.
Du lytter til Radio 4 morgen.
Stridighederne er blusset op i Nye Borgerlige, efter et medlem af partiets hovedbestyrelse i går blev smidt ud. Og nu er der altså flere, der går i protest. Den mand, der nu er forhenværende medlem, han hedder Svend Pedersen. Han har altid haft ret god fart på i den offentlige debat. Han har blandt andet brugt de her udtryk om politikere på Christiansborg. Fuldblåen psykopat, storkorrupte, magtgale kælling og den lille kvapsede fadøls lort. Alle de her ting, de er blevet sagt tidligere i hans liv, og derfor lykkedes det ham i første omgang at ride stormen af. Han må gerne blive i partiet, forsikrede den fungerende formand Pernille Vermund tidligere på ugen.
Altså hvis man tegner Nye Borgerlige, så er det her ikke et sprogbrug, som er acceptabelt. Det er fuldstændig klart. Det, man skal gøre sig klart, det er, at de her udtalelser, så vidt jeg ved, og nu er det bare så vidt jeg ved, der kan jo også være andre. De her udtalelser er kommet på et tidspunkt, hvor for en stor del vedkommende har Svend Pedersen ikke engang været medlem af partiet, og noget af det har han været medlem, men ikke medlem af hovedbestyrelsen. Og derfor kan man jo ikke sige, at han har tegnet partiet.
Men så bliver der fundet en stribe sådan delvis racistiske Svend Pedersen citater frem. Og i går skiftede Pernille Vermund altså mening, eller det gjorde hovedbestyrelsen, som består af 11 mennesker, som vi alle sammen har ringet til, og hvor ingen rigtig har kunnet tage telefonen. Men altså beslutningen om at smide Svend Pedersen ud, den er de enige om. Og det knopskyder nu i nye uenigheder. I Nye Borgerliges afdeling i Københavns Storkreds har bestyrelsesmedlem Emil Vest valgt at gå af. Altså bestyrelsesmedlem i Nye Borgerliges Ungdom i Københavns Storkreds, Emil Vest. Lidt knudret intro til dig, Emil. Godmorgen.
Godmorgen.
Ja, og velkommen til Radio 4. Hvorfor går du af?
Jamen, jeg går simpelthen af rent protest, fordi jeg mener, at eksklusionen af Svend Pedersen er ikke berettiget.
Vi kan komme tilbage til, hvad han har sagt, og hvad det er, man bruger som argumentation for at smide ham ud. Men det handler jo om tonen. Hvorfor synes du ikke, det er berettiget, det vi har hørt indtil videre?
Jamen, grunden til, at jeg ikke synes, det er berettiget, det er fordi, at det, mange af de ting, han har skrevet, det er jo før, han var hovedbestyrelsesmedlem og medlem af partiet. Så det mener jeg ikke, at man skal ekskluderes for. Det samme problem havde vi også med Henriette, der havde nogle kommentarer og nogle forskellige ting. Og hun gik også af som formand og lidt blev kastet under bussen af Jesper Hammer.
Henriette, med efternavnet Erkemand, kan det være, at vi vender tilbage til, når vi skal tale om din politiske fremtid, som jo altså ikke er i Nye Borgerlige længere. En af de ting, som Svend Pedersen blev smidt ud for, er citatet. Glistrup havde ret i, at alle ordentlige danskere er racister.
Nej, det har han jo ikke. Men Svend er jo som sagt en voksen mand selv, og han må selv stå på mål for de ting, han siger. Men jeg mener stadig, at der skal være en vis rummelighed i Nye Borgerlige til, at han har skrevet de ting, og det er jo som sagt, før han var hovedbestyrelsesmedlem, så jeg kan ikke se, hvad problemet er.
det problemet er for Pernille Vermund, altså den fungerende formand, er, at man har gjort så store anstrengelser for at vise, at Nye Borgerlige ikke er et racistisk parti. Og når et medlem af hovedbestyrelsen så ikke tager afstand fra sig selv, når vedkommende har sagt sådan noget, efterlader jo det indtryk, at det er en del af den værdimæssige opfattelse i Nye Borgerlige. Synes du, alle ordentlige danskere er racister?
Nej, det synes jeg ikke. Bestemt ikke. Det lige i forhold til den kommentar der, med, der har han jo, det er jo som sagt noget, han har skrevet før, han var hovedbestyrelsesmedlem og medlem af partiet, så jeg kan, altså, så kan jeg ikke se, hvad problemet er. Det er jo, og jeg mener, at partiet ikke skal lade sig styre af, hvad pressen de finder frem med ting. Det er jo at bøje sig for pressen, så vil det jo sige, at det er Ekstrabladet, der egentlig bestemmer, hvad der foregår i Nye Borgerlige for tiden.
Det, der gælder i Ekstrabladet og også Radio 4, det er jo, vi stiller jo spørgsmålene. Det er jo politikerne, der kommer med svaret. Men nogle gange er der jo nogle udtalelser, som det er meget oplagt at konfrontere vedkommende med og høre, har du det stadig sådan? Det skete i øvrigt også, nu kommer vi snart til at tale om Henriette Erkemann, der trådte tilbage som næstformand i Nye Borgerlige. Hun havde sagt nogle sådan ret konspiratoriske ting om coronaen, og det er jo relevant at høre, om man stadig mener de ting. Det samme gælder jo så de her sådan semi-racistiske ting, som Svend Petersen roder sig ud i. Synes du ikke, at politikere skal stå på mål for det, de skriver på nettet, når, altså, eller hvad?
Jo, bestemt, men de ting, Henriette, hun havde skrevet, jo, det var jo også før, hun var inde i Nye Borgerlige og inde i politik, så jeg kan ikke se, hvad problemet er. Og hun havde jo faktisk, da hun blev valgt som næstformand, nærmest taget afstand til de her ting, jo ikke, så jeg vil ikke mene, at det er et problem. Det er jo, desværre har vi åbenbart en svag hovedbestyrelse, der lader sig styre af pressen.
Af pressen? Altså er det pressen, der smider vedkommende ud, eller er det hovedbestyrelsen, der smider vedkommende ud?
Det er jo hovedbestyrelsen, der smider vedkommende ud, men det er jo hovedbestyrelsen, der lader sig styre af pressen.
Hvad er det for et pres, der ligger i? For eksempel, når vi laver et interview som det her med dig nu, hvordan ligger pressen? Altså Radio 4 pres på nogen, når vi dækker den type uenighed i et politisk parti?
Jamen det er jo, man finder jo nogle sager frem om folk og sådan noget. Det er jo, fordi man skal oplyse folket om, at de her politikere, som man nu potentielt kan stemme på partier, så skal I jo oplyse om, hvad det er, vi laver og hvordan og sådan nogle ting. Og det giver egentlig meget god mening, men jeg mener bare ikke, at et parti skal lade sig styre af pressen. Det er et svaghedstegn, og det er jo det, Nye Borgerlige har vist for tiden.
Nu går det hverken værre eller bedre, end at der 14. april er stiftelsesmøde i noget, der hedder Frit Borgerligt Fællesskab. Og i spidsen for det står Henriette Erkemann, tidligere næstformand i Nye Borgerlige, og nu altså ja, i spidsen for det her. Skal du være med der?
Ja, det skal jeg.
Det her, det er jo sådan en afskalning af Nye Borgerlige, som bliver noget nyt. Hvad er det, der... Ja, hvad bliver det for noget så? Det lyder som et sted med et lidt større...
Det er et borgerligt netværk.
Ja, dem er der masser af. Hvad gør det her til noget særligt?
Det er jo nogle tidligere NB'er, og det er mange forskellige, også ikke tidligere NB'er. Det hvor der er lidt højere til loftet, hvor man kan sige mere, hvad man mener, frem for at man risikerer en eksklusion, hvis man siger et eller andet.
Må man være racist i det der netværk, hvis det står til dig?
Nej, og jeg mener jo heller ikke, at det er så mange... Altså de der udtalelser der for Svend Pedersen, jeg mener jo heller ikke, de er racistiske.
Nej, men han siger jo sådan set, at alle gode danskere er racister.
Ja, men det må han jo stå på mål for, hvad han siger.
Vi skal
det
også snakke
kan
med
jeg ligesom
ham.
Ikke gøre, ja.
Fint. Vi taler med ham om halvanden time. Det var bare lige for at male op, hvad det er for nogle ting, der sker i det her parti lige i øjeblikket. Held og lykke med din fremtidige karriere.
Jo, tak.
Og tak, fordi du ville stå tidligt op sammen med os her i Radio 4 Morgen. Emil Vest er nu tidligere bestyrelsesmedlem for Nye Borgerliges Ungdom i Københavns Storkreds. Svend Pedersen, han er med. Jeg tror, det er 8-19, vi har den aftale.
Det tror jeg, du har ret i.
Ja, med små forbehold. Og der er altså 11 hovedbestyrelsesmedlemmer, der ikke er blevet ekskluderet endnu. Det er dem, der smed Svend Pedersen ud i går. Vi har ringet til alle 11, og det var 11 gange nej tak til at tale med Radio 4.
Det her er Radio 4 Morgen.
I dag er det præcis 20 år siden, at Tommy Seebach døde. Og for vores yngste lyttere, eller dem, der har levet under en sten, der kan vi jo lige sige, at han var sanger, komponist og en af de helt store til Melodi Grand Prix, for eksempel. Og selvfølgelig også far til Rasmus Seebach. Og nogle gange så markerer vi den her slags dage med en lille quiz, og det gør vi også i dag. Også for at hylde Tommy Seebach og give lytterne mulighed for at høre nogle af de fede numre, som Tommy Seebach har lavet.
Det er meget æstetisk, vi, men det er dig, der står for det her.
Det er rigtigt. Og det er dig, der er mit offer, mit quiz-offer. Vi begynder med min egen Tommy Seebach-favorit. Så kommer der et spørgsmål bagefter. Er du klar?
Mm-hmm.
Du får 4 spørgsmål.
Hold da.
Ja. Hvad siger du?
Ja, det, jeg synes, det er et dejligt, dejligt nummer. Det var 19... Hvad den hedder?
Ja, hvad hedder den?
Den hedder Disco Tango. Var det et spørgsmål?
Nej. Det er alt for nemt. Den var med i Melodi Grand Prix i 1979 og blev nummer...
Altså, det danske Melodi, der vandt den jo.
Ja, det er også alt for nemt et spørgsmål. Så nu spørger jeg, hvilken placering fik den til det internationale?
Nummer 6.
Ej, det er rigtigt.
Ja.
Bingo.
Jamen, jeg var en popdreng.
Flot. Han vandt Tommy Seebach i alt Melodi Grand Prix 3 gange. Og nu kommer næste spørgsmål. En gang var det sammen med en kvinde med amerikansk baggrund.
Nå, ja. Og hvad er spørgsmålet? Hvad hun hedder?
Ja, du kan da lige starte med at sige det.
Debbie Cameron.
Ja, det er alt for nemt. Og sangen hed?
Krøller eller ej.
Ja, og nu kommer spørgsmålet. Hvilket år var det?
Ja, det var jo hverken været bedre, end at det var i 1982.
Ah, tæt på.
Nå, så kan...
1981.
Okay.
Som jeg sagde før, så er han også far. Altså, Tommy Seebach er far til Rasmus Seebach, som jeg har fået en kæmpe karriere. Og også far til en anden, til Rasmus' bror.
Hvorfor kigger du på mig?
Bare for at høre, om du ved, hvad han hedder.
Jamen, han hedder Nikolaj. Du kan bare spørge, hvis
du... Ja, det er rigtigt. Og det var ikke mit spørgsmål. Det kommer først efter, vi lige har hørt en sang. Og i 2017, der skrev Rasmus Seebach en sang til sin far. Den lyder sådan her.
De sagde, Tommy, han var noget for sig. Han levede et liv på landevej. Far sang. Og der var kvinder, der dansede. Og drengene, de skålede natten lang. Og når han nåede til det store refræn, så mærkede han alvor blive til leg. Så far sang. Og selv når festen den sluttede, så sluttede den aldrig for ham. Far sang.
Fantastiske stemmer, der sidder i de to mænd der. Eller sad i Tommy og sidder i Rasmus.
Ja, og det er også en sang, der selvfølgelig også handler om, at Tommy Seebach også levede sådan lidt et hårdt liv.
Mm.
Så, hvor gammel blev Tommy Seebach egentlig? Og jeg blev lidt overrasket, da jeg lige lavede lidt research på det her i går.
Det kan jeg simpelthen ikke huske. Den tror jeg bare, vi smider ud til Radio 4 Morgens lytter. Den, der ved det, kan jeg skrive en sms.
Ja.
Kan vi premiere det på en eller anden måde? Skal vi lave et diplom? Eller... Jeg er jo manden, der laver quizzer. Eller sender quizzen videre.
Ja. Sidste gang, vi inddragede lytterne, så fandt vi en bog ud på vores boghylde. Det var en bog om haver med Søren Ryge.
Okay.
Jeg ved ikke, om vi kan finde en anden bog, men hvis nogen har et bud på, hvor gammel Tommy Seebach var, da han gik bort, så skriv på 1424.
Den første, der svarer rigtigt, får et eller andet,
som vi finder
river ned af hylden.
Ja, præcis. Så slutter vi med det sidste spørgsmål til dig, Kasper. Og det er lidt mere festligt. For nu kommer det simple spørgsmål. Hvilken Tommy Seebach-sang er den mest afspillet på musiktjenesten Spotify?
Under stjernerne på himlen. Ja, den må du faktisk godt skrue lidt ned for, den der.
Det er ikke din favorit.
Ej, jeg synes, den er lidt, sådan lidt for suttet, ikke?
Jo, Næsten 6 millioner afspilninger. Altså, det er hans mest afspillede sang, og ikke for at genere dig, men det kunne man jo næsten regne ud, fordi det er på en eller anden måde en evergreen, som jeg tænker bliver ved med at blive spillet til alle mulige sammenhænger og alt muligt andet.
Der er kommet en sms, hvor der står 62. Blev Tommy 62 år?
Nej.
Nå, så er det forkert. 53 år står der i den der endetal 58.
Det er nemlig rigtigt.
53?
Ja, han blev 53.
Hvor gammel er du?
54.
Okay.
Ja. Jeg blev faktisk også overrasket, for jeg tænker, at han var blevet sådan lidt ældre.
Ja.
Så.
Det er ikke altid et spørgsmål om, hvor længe man er her, men hvad man gør, mens man er her.
Ja, præcis.
Kæmpe aftryk.
Kæmpe aftryk. Du har svaret rigtigt på to.
Ja.
Så jeg kan ikke rigtig beslutte mig for, om du skal have en præmie.
Nej, jeg skal ikke have noget, men vi sender et eller andet til endetal 58, der var den første, der svarede rigtigt på, hvor gammel Tommy blev. Med at være hans minde.
Ære med hans minde. Du får nu alligevel dit yndlingsnummer med Sebak. Bare en lille smagsprøve.
Tak.
Jeg sætter mig på kanten af din seng, og du lærer til mig. Verden sviner ind til ingenting, når jeg ser på dig. Du ligger ligesom huset stille.
Det er som om årene er gået meget nådesløst hen over de der, den der produktion, der var dengang. Det lyder super forlorent i dag, men det lyder lækkert dengang.
Ja, ja, det er nu meget godt nummer, er det ikke det?
Jo, det er en fantastisk sang. Nå, tak.
Velbekomme.
Vores producer,
ja?
Gustav Pors, har været ude at rive et eller andet ned ad hylden. Han skrev, at det bliver Rit Bjerregaard og Christine Antorinis vandrebog, Vandrelyst, som en eller anden med endetal 58 har vundet. Tillykke.
Tillykke med Vandrelyst.
Ja, klokken er 7.22.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
SF har vind i sejlene siden folketingsvalget i november sidste år. Der har SF kun vokset sig større og større, større i flere meningsmålinger. Og i den seneste voksmeter er partiet nærmest næstmest populær med 12,7% i vælgertilslutning, hvis altså der var valg i morgen. Og til det politiske magasin Mandat her på Radio 4, der siger partiets formand Pia Olsen Dyhr, at SF's popularitet kan skyldes to ting.
Jeg tror, at det er, fordi regeringen er kommet exceptionelt skidt fra starten. Men jeg tror ikke, vi havde stået så godt i målingerne, hvis det så ikke også havde været, fordi vi de sidste 3,5 år havde vist, at vi kunne lave politiske resultater.
I weekenden der holder SF landsmøde, og her skal Pia Olsen Dyhr for første gang forklare, hvordan SF bør forholde sig til det nye politiske landskab med en midterregering. Tony Hansen er SF på borgmester på Langeland og tidligere SF næstformand. Godmorgen.
Godmorgen.
Er du egentlig tilfreds med, at SF ikke endte i en bred regering?
Ej, jeg havde meget gerne set, at mit parti havde indgået i en regering, men jo ikke for enhver pris. Det allervigtigste det er naturligvis den politik, en sådan regering var kommet til at stå for. Og med det, der er sket i den nuværende regering, så er det ikke en regering, hvor mit parti hører hjemme i.
Du ved godt, journalister nogle gange er tavlige og gemmer gamle udtalelser og gamle bånd. Da SF stadig var med i regeringsforhandlingerne i november, der sagde du til Radio 4, at du godt kunne se SF i en bred regering med blandt andet Venstre. Lad os lige prøve at høre, hvad du sagde dengang.
Ser du fra mit synspunkt, så synes jeg, at mit parti om muligt skal gå ind og tage et medansvar for at drifte det her land. Og jeg synes, det vil være godt i forhold til en regering hen over midten. Selvfølgelig skal partiet kunne se sig selv og sin egen politik i det, men det ville være godt.
Hvad er der sket, siden du talte med os i november?
Ikke en pind, kan I høre, for det er nok de er stadigvæk mit synspunkt. Jeg var så spændt på, om I har taget den sidste sætning med, og det er jo lige nok det, den er, at når mit parti ikke kan se sig selv og kan se sig imødekommet i forhold til sin politik, så træder man naturligvis ud af forhandlingerne.
Og hvad var det der ligesom, hvor du ikke tænker, at SF kunne være med? Altså, hvad var det afgørende punkt, hvor du nu tænker, om det var godt, vi ikke kom med?
Ja, men der mangler jo meget omkring klima- og miljødagsordnen, og ikke mindst den måde, man taklede det med at øge arbejdsudbuddet, altså med at fjerne en helligdag fuldstændig udenom forhandlinger med fagbevægelse og befolkningen i øvrigt. Altså sådan nogle ting, vil SF ikke gå ind i.
Men hvis vi lige vender store bededag, så var det jo sådan, at I var meget lidt begejstrede for, at den skulle sløjfes, men I var for eksempel ikke, I ville ikke være med til at lave en folkeafstemning.
Nej, det hører så ikke hjemme i politik, i dansk politik, fordi så ville man kunne, til hver en tid kunne drille hinanden på Christiansborg med at at lave folkeafstemning om dette og hint. Og det var jeg for så vidt helt enig med mit parti i, at det er ikke en måde at føre oppositionspolitik på. Man skal være skarp, man skal gå til stålet, men man skal ikke blokere, så landet ikke kan læse.
Som jeg nævnte før, så står I rigtig godt i meningsmålingerne. I lige nu sådan det næst største parti. Men hvad kan I overhovedet bruge jeres succes til lige nu, når vi har en flertalsregering?
Jamen, det kan vi jo naturligvis bruge til at sætte de rigtige dagsordner i forhold til social retfærdighed, lighed og sådan grønne dagsorden, fordi det er jo altså partiets opbakning i meningsmålingerne kommer jo ikke ud af den blå luft. Det er jo fordi, at vælgerne har tillid til, at vi kan løfte nogle dagsordner, og vi kan stå stærkt i forhold til en oppositionspolitik, der presser regeringen. Så det vil vi naturligvis bruge meningsmålingerne til, men selvfølgelig, det er jo bedre med en fugl i hånden end ti på tæt, så det var jo bedre, hvis det var et valgresultat end en meningsmåling.
Selvfølgelig. Jeg har sådan lidt en fornemmelse af, at I ikke er sådan, SF ikke er specielt synlig, og det måske kunne være forklaringen på, at det går så godt.
Ej, det tror jeg nu ikke, fordi vi er jo, blandt andet i min egen kommune, vi er jo meget, meget synlige lokalt, der er jo SF'er i de fleste kommunale bestyrelser og regioner. Og jeg synes også, at vores parti har været skarpe på nogle dagsordner, så jeg tror ikke, at det er sådan, nu ved jeg ikke, jeg synes, jeg kunne høre, at det var, måske var dig, det var et par 50, men
54.
I sin tid, der blev vi jo med Gert Pedersen i spidsen beskyldt for at føre sådan hængekøjepolitik, og det gør vi absolut ikke her i 2023.
Men hvad synes du egentlig, I har markeret jer på, altså bortset fra på Langeland og ude i kommuner, altså hvor synes du, I har været tydelige på Christiansborg?
Jeg synes, vi er meget tydelige omkring klima- og miljødagsordnen, og det er jo en af de vigtigste, hvis ikke den vigtigste dagsorden. Jeg synes også, vi er meget tydelige i forhold til lighed, både lighed i, altså social lighed, men lighed i sundhed. Og så synes jeg jo også, at sådan i forhold til nogle af de dagsordner, nu talte vi lige om den med Stor Bededag, der har vi været synlige og jeg synes på en god måde at være den opposition. Ja, vi går til stålet, men vi er anstændige og ordentlige i vores retorik. Vi går ikke over at blive skænger og utroværdige.
Nu skal I jo holde landsmøder, det kan I jo gøre med de her flotte tal i meningsmålingerne. Men er det også lidt bittert, fordi i hele sidste valgperiode, der var I rigtig gode venner med Socialdemokratiet, og da det så kom til stykket, så blev det her ægteskab ikke til noget?
vi er stadigvæk rigtig gode venner med Socialdemokratiet. Det er jo vores nærmeste samarbejdspartner i langt de fleste sammenhæng. Men vi er uenige i forhold til, om regeringen burde have fundet sit flertal på den højre side, eller på den venstre side, altså på den blå side, eller på den røde side. Og det vil vi komme til at markere på vores landsmøde. Det er der ingen tvivl om. Og vi vil også komme til at markere, at vi er et oppositionsparti, og ikke nok med det, men vi er det største parti i oppositionen, og det vil sige, at vi skal påtage os en lederrolle i forhold til oppositionen, altså oppositionspolitikken i forhold til regeringen.
Nu har vi ikke så lang tid tilbage, Tony, før vi skal have nyheder, men lige til sidst, har I tænkt jer at være lidt skarpere i retorikken, fordi I nu er i opposition?
Ja, men det ligger jo lidt til os, at vi er, jeg synes selv, vi er skarpe i retorikken, men det kan godt være, at det ikke høres sådan i andres ører, fordi vi er altså også et parti, der taler om politikken, og vi vil være anstændige i vores politiske tilgang til tingene og vores tale i forhold til andre politikere, også dem, vi er uenige med. Og det kan måske godt komme til at gøre, at vi kan stå sådan lidt mere svage i retorikken, men det finder vi altså ikke selv, vi er. Vi prøver bare at gøre det på en ordentlig og en seriøs måde.
Så I skal til at vise lidt mere tænder?
Ja, det kommer vi til, fordi som sagt, vi er det ledende parti i oppositionen, så vi kommer til at skærpe retorikken. Det er jeg sikker på.
Sådan sagde Tony Hansen, der er SF-borgmester på Langeland og tidligere SF-næstformand. Tak fordi du var med her.
Velbekomme.
Michael Jensen er fra Kolding, og han har skrevet en sms til os, der på en eller anden måde redder op til det, vi skal ombord i efter nyhederne. Det er fordi Michaels kone, hun bliver, altså når hun får et ret mellem hænderne, så det får det værste frem i hende. Jeg kan ikke nå at læse hele anekdoten op, men det her det foregår på den måde, at Michael og fruen er ude at køre, og så ligger der en Audi bagved, og Audien dytter helt vildt. Og hvad der sker derefter vil overraske dig. Du får den fulde sms læst op om 4 minutter. Det her er Radio 4 Morgen, befolket af Michael Robach, Kasper Harbo og vores nyhedsvært Mathias Bonde. Klokken er...
Hallo.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Den tidligere amerikanske præsident Donald Trump er blevet tiltalt i en sag om tys-tys-penge. Det bekræfter distriktsanklager Alvin Bragg i en erklæring delt på Twitter. Det er første gang i historien, at en tidligere eller en siddende præsident i USA bliver tiltalt i en straffesag. Sagen mod Donald Trump handler om, at han angiveligt har betalt pornoskuespilleren Stormy Daniels $130,000, knap 900.000 danske kroner, for at tie om en affære, hun påstår at have haft med ham. Betalingen skulle have fundet sted forud for præsidentvalget i 2016. Det har Donald Trumps tidligere advokat Michael Cohen oplyst. I den forbindelse så kan der altså være sket et brud på regnskabsloven, det skriver nyhedsbureauet AFP. Donald Trump han har overført $130,000 til Michael Cohen, men det er endnu uvist hvorfor, og det er det store spørgsmål i sagen, det siger journalist Sara Maria Glanowski, der bor og arbejder i New York.
Hvor meget anklagemyndigheden bevise, at Trump har været indblandet i det her? Hvor meget har han vidst? Er der et papirspor? Er der tekstbeskeder? Er der e-mails? Er der optagelser? Er der dokumenter? Så det er det store spørgsmål. Men vi ved, at Trump har overført de her penge til Cohen.
Donald Trump har under hele sagen nægtet at have haft et forhold til Stormy Daniels, og han har kaldt efterforskningen for en heksejagt. Han nægter også at have betalt penge for hendes tavshed. Kriminalforsorgen ændrer reglerne for fængselsbetjente, transportbetjente og andre uniformerede medarbejdere, så synlige tatoveringer fremover bliver tilladt. Det fortæller direktør i Kriminalforsorgen Ina Eliassen.
Det er sådan set, fordi vi gerne vil være en moderne arbejdsplads. Vi vil gerne afspejle verden udenfor. Og hvis man kigger sådan på gader og stræder, så kan man jo se, at der er rigtig mange, der er tatoveret i alle aldersgrupper, og det vil vi gerne afspejle i vores medarbejdergruppe.
De nye regler betyder dog ikke, at man kan have armene prydet med alle motiver, fortæller Ina Eliassen.
Der må ikke være signaler, som kan være stødende. Der må ikke være tilhørsforhold til noget kriminelt, noget bande, noget rocker, nogle andre kriminelle miljøer. Og på den måde er der selvfølgelig nogen, vi kommer til at sortere fra. Det er klart.
Det vil under optagelsesproceduren, som finder sted, når man bliver optaget på uddannelsen som fængselsbetjent, at man får tjekket, om ens tatoveringer overholder kravene. Det er en historisk aftale, som et bredt flertal i Folketinget har indgået om arbejdsmiljø. Det mener beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen. Flertallet de afsætter 1,3 milliarder kroner i en ny arbejdsmiljøaftale. Aftalen har især fokus på bekæmpelse af det, som partierne beskriver som social dumping, altså situationer, hvor udlændinge arbejder i Danmark til en lavere løn og under ringere vilkår end deres danske kolleger. Det er en social dumpingindsats, der sætter ind, hvor der er arbejdslivskriminalitet og snyd på vægt. Sådan at dem, der faktisk spiller efter reglerne for færre konkurrence, siger ministeren. Aftalen skal derudover blandt andet forebygge arbejdsulykker og dårligt psykisk arbejdsmiljø. Skuespilleren Gwyneth Paltrow er ikke ansvarlig for en skiulykke i delstaten Utah i 2016. Det har det nævningeting afgjort. En 76-årig pensioneret optiker ved navn Terry Sanderson havde sagsøgt hende for $300,000 for de skader, han pådrog sig under ulykken. Omvendt så hævdede Gwyneth Paltrow, at manden stødte ind i hende bagfra, og det har hun altså nu fået medhold i. Gwyneth Paltrow havde indgivet et modsøgsmål mod Terry Sanderson, hvor hun søgte om erstatning på $1 som et symbolsk beløb. Ifølge skuespillerens advokat så ønsker hun ikke at kommentere afgørelsen. Her til morgen skyder og diset lokalt også tåge, og der kan også komme regn af og til. I Nordjylland mere regn, og der kan også komme slud. Temperaturer mellem 4 og 11 grader, svag til jævn vind fra sydlig retning.
Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
Min kone og jeg var ude at køre. Bag os lå en fed Audi med en helt ung fyr bag rattet. Han dyttede og blinkede med lyset helt vildt. Min kone og jeg hissede os mere og mere op over sådan en farstreng, der bare ville frem. Vi høvlede ham verbalt ned. Han blev ved med at dytte og blinke. Og vi fandt efterhånden ud af, at han da vist godt ville have os til at standse. Så det gjorde vi, Og til vores skræk så vi, at min kones taske med pung og kort og nøgler stod på taget efter en benzintankning. Den unge mand havde bare været flink, og vi var noget flove over os selv og fortsatte søndagsturen. For i øvrigt er min kone det sødeste og blideste væsen, men når hun får et ret mellem hænderne, får det det værste frem i hende. Skriver Michael Jensen fra Kolding, som godt ved, hvad vejvrede er.
Skøn historie. Så det, man måske tror er vejvrede, det kunne også være, at der var nogen, der bare var flinke.
Ja, men Michael blev så vejvrede inde i sin bil over, at nogen tillod sig at dytte ham.
Ja. Og grunden til, at vi læser den her sms op, det er, at vi skal tale om vejvrede, altså den her vrede, som opstår ude i trafikken. Og en undersøgelse fra efteråret viser, at 2 ud af 3 danskere har oplevet vrede tilråb, gestikulationer fra medtrafikanter, og det, der er meget værre. Og hvor stammer den her vrede fra, det skal vi tale om nu. Mette Møller er seniorforsker i trafikpsykologi ved Danmarks Tekniske Universitet, det der også hedder DTU. Godmorgen.
Godmorgen.
Du har i flere år beskæftiget dig med fænomenet vejvrede. Hvorfor har folk så svært ved at styre deres temperament, når de kommer ud i trafikken?
Der er jo mange ting, der spiller ind, men man kan sige, at vrede i trafikken handler om, at man bliver forhindret i at opnå sine mål, om jeg så må sige. Altså, at man ligesom, det er typisk situationer, hvor der er nogen, der på en eller anden måde forhindrer en i at komme frem. Og det eksempel, jeg lige havde nu, man kan sige, det var så nogen, der pressede en bagfra, og det er så også noget, man kender som noget, der udløser vrede, at man føler sig presset. Ja.
Min medvært Kasper, han lancerede tidligere i morges teorien om, at det er også fordi, at vi føler, at bilen er vores eget hjem, og der vil vi altså ikke genere sig af andre. Altså er der noget om det her med, at vi synes, det er sådan en privat sfære, når vi er ude at sidde, når vi kører i vores bil?
Det er der helt bestemt. Altså det er vores privat sfære, men der er også det ved det, at når man er i sin bil, altså den måde, vi omgås i trafikken, det er jo upersonligt, og det vil sige, at de andre biler bliver sådan ting, vi tingsliggør dem, og vi behandler typisk ting anderledes, end vi behandler andre mennesker, og det betyder, at vores grænse for, hvordan vi vil opføre os over for andre. Altså man mister empatien, kan man sige, ikke? Fordi man kan ikke rigtig se de andre, man kan ikke se deres hensigter, man kender dem ikke, man ved ikke, der kan være alle mulige ting, der gør, at de opfører sig, som de gør. Det kan man ikke se, man kan ikke aflæse deres mimik osv., og derfor så bliver det mere, man kommer til at behandle dem som sådan ting, kan man sige. Og derfor så bliver ens empati reduceret, og man tillader sig selv opføre sig anderledes. Og plus, man kan også sige, når man er i trafikken, hvis du står i en kø, det klassiske eksempel, hvis du står i en kø i et supermarked og begynder at opføre dig, hvad skal man sige, aggressivt, så vil der enten ved den anden, du opfører dig over for aggressivt svare igen, sådan en til en, eller også vil de andre begynde at gribe ind. Når man er i trafikken, så får man ikke på samme måde, respons umiddelbart for ens, om jeg så må sige, dårlige opførsel. Man kan slippe afsted med flere sådan tilråb og sådan, end man kan.
Mette Møller er seniorforsker i trafikpsykologi. Hvad er det helt konkret, der sker op i vores hoveder, når der sådan sker en kortslutning?
Ja, altså der kan jo ske mange ting, men noget af det, der i hvert fald sker, det er, at man tager det personligt, og at man tillægger de andre dårlige motiver, om jeg så må sige. Det eksempel, jeg havde lige før, var jo egentlig et meget godt eksempel på det der, at der faktisk var en, der egentlig havde en god hensigt og gerne ville hjælpe, men man går straks ind i det der mode, der hedder, at han er irriterende, og han vil bare og ditten og datten og se den bil og sådan noget. Altså, så det, der sker typisk, er, at man glemmer at tænke, det kunne være, der var en god grund, det kan være, der var nogen, der ville hjælpe, men tværtimod begynder at sige, den anden trafikant vil mig noget dårligt, hun opfører sig skidt over for mig. Og det er, fordi han har en dårlig personlighed, eller hvad kan man sige. Man ligesom tager det personligt og tillægger de andre skidte motiver.
Kan man sige noget om, nu er det den sms, som vi læste op før, der var det Michael Jensen, der skrev, og han skrev også, Kasper, er det ikke rigtigt, at han skrev, at hans kone ellers kunne blive meget vejvred, eller var det ham, der kunne blive meget?
Nej, hans kone er sød og mild og blid og alt muligt, undtagen, hvis hun får et ret mellem hænderne.
Det var sådan, det var.
Er der egentlig noget kønsligt på det her, Mette Møller? Altså, bliver mænd mere vejvrede, end kvinder gør, eller omvendt?
Ja, altså hvis man skal sige det meget generelt, man skal jo altid passe på med at generalisere for vildt, men hvis man skal sige noget generelt, så er tendensen, at det er mænd, og det er også tendensen, at jo yngre man bliver. Og så er tendensen også, at det er i store byerne, men det er ikke fordi, at det er folk, der bor i store byerne, er mere aggressiv. Det er fordi, der er jo større sandsynlighed for, at man kommer tæt på andre trafikanter, hvis man bor et sted eller færdes et sted, hvor der er mere trafik. Ikke? Mænd og yngre, det er ligesom, hvis man sådan skal sige noget generelt om det.
Hvis jeg skal sige
noget om det med køn, så kan man faktisk også sige, der er lidt en tendens til også, at mænd i højere grad bliver vrede over situationer, hvor de netop bliver forhindret i at komme frem, og kvinder i højere grad bliver vrede i situationer, hvor de som udgør en sikkerhedsrisiko, altså nogen, der sådan, overhaler indenom en kort afstand. Og sådan. Altså så kvinder, det er i højere grad situationer, hvor de egentlig måske faktisk bliver forskrækket.
Jeg nævnte en undersøgelse fra efteråret, der viste, at 2 ud af 3 danskere har oplevet vejvrede, og det er sådan en almindelig meningsmåling, hvor man har spurgt omkring 1000 danskere, har du oplevet det her? Vi taler mere om det, end vi gjorde for nogle år siden. Er det egentlig et voksende problem, det her med vejvrede? Ved du noget om det?
Altså, jeg ved, at vejvrede har eksisteret alt den tid, man har talt om. Man har beskæftiget sig med trafikpsykologi, så ved jeg, at vejvrede har eksisteret altid. Så det er som sådan ikke et nyt fænomen. Der er nogle undersøgelser, der tyder på, at det stiger lidt, men man skal... Altså, det stiger ikke voldsomt, men det stiger lidt, og det hænger formentlig sammen med, at vi alle sammen får mere og mere travlt, og der også er mere og mere trafik. Men det er ikke voldsomme stigninger, men der er noget, der tyder på, at det stiger lidt, ja.
Vores lytter, Lars Madsen, går altid videnskabeligt til værks, så han har kigget på, hvilket bilmærke de befinder sig i, dem, der opfører sig dårligt i trafikken, der hvor han nærmer sig. Og han skriver, at alle de idioter, han har mødt, de kører enten Audi eller BMW. Findes der noget empiri hos dig, Mette Møller, der underbygger den?
Det ved jeg faktisk, altså lige det ved jeg ikke noget om, men jeg ved i hvert fald, at vi som mennesker søger, altså sådan, vi søger efter de ting, vi mener er rigtige, så han er måske også mere opmærksom på det, hvis det er folk, der kører i nogle bestemte bilmærker. Det jeg kan sige generelt, det er, at der er en tendens til, at styrkeforholdet spiller ind. Så det vil sige, hvis man har en stor bil, og på den måde er stærkere end en lille bil, så er man mere tilbøjelig til at udtrykke sin vrede ind på en aggressiv måde, end hvis man har en lille bil. Og tilsvarende er folk i biler mere tilbøjelige til at udtrykke deres vrede, end folk på cykler for eksempel, fordi der er et styrkeforholdet jo bil versus cykel. Så der er lidt, men om de konkrete bilmærker, det ved jeg desværre ikke. Det er muligt, der er lavet nogle undersøgelser, men jeg er ikke bekendt. Det kan jeg ikke sige, desværre.
Altså nogle af dem, der har trådt i karakter og indrømmet, at de selv har vejvreden i sig, fortæller blandt andet, at det er situationer, hvor de ikke kan komme til at overhale, at det sådan vokser i dem. Og det er måske særligt noget, der gør sig gældende, hvis du har en nogenlunde muskuløs bil. Altså hvis du har en bil, der ikke kan køre mere end 60, så er det jo ikke aktuelt.
Nej, det kan man jo sige, men det er også helt grundlæggende i os som mennesker, det med, at vi gerne vil have kontrol over situationen, og vi gerne vil frem, og vi gerne vil opnå vores mål. Og der kan man sige, sådan en situation, hvor man på en eller anden måde sidder i en låst trafiksituation, og man er måske også ovenikøbet sent på den. Altså det er bare, det aktiverer den her vrede, og derfor så er det også måske vigtigt at lige nævne, at det med at forestille sig, at vi helt kan undgå, at folk bliver vrede i trafikken, det er nok ikke realistisk, fordi vrede er sådan en grundfølelse, som vi alle sammen har, og der er også situationer, hvor det er fuldstændig berettiget måske at blive vred. Så det, der er vigtigt, det er jo, at man, når man oplever at blive vred, at man lad være med at gøre noget pludseligt og uforudset, eller altså, lad være med at reagere sådan, at man kan skabe farlige eller ubehagelige situationer for sig selv eller for andre. Det er sådan set det, der er vigtigt. Det gør ikke så meget, at man bliver vred. Man skal bare lade være med at lade det gå ud over andre. Så man skal trappe ned. Altså, i sådan en situation, for eksempel, hvor man sidder og ikke kan overhale, men altså, det ændrer jo ikke noget. Altså, uanset hvor vred man bliver, man får sådan set bare selv måske en dårlig dag, og gør de andre omkring en også utilpasset, fordi man kommer jo hurtigere frem, det hjælper ikke noget som helst. Og derfor så er det jo vigtigt lige at tænke på, hvis jeg begynder at hisse mig op nu, eller blinke, eller dytte, eller et eller andet, har det så faktisk en effekt, eller skulle jeg bare ligesom tænke, ved du hvad, det var rigtig ærgerligt. Men,
I forlængelse af det, du siger, så siger Rådet for Sikker Trafik også, at en ting er det her vrede, og man kan få en finger af en medbilist osv., men det har også den ulempe, kan man sige, vejvrede, at det går ud over opmærksomheden, mens man er vred, og det forklarer chefkonsulent Pernille Ehlers til os på Radio 4.
Altså det farlige ved at blive meget ophidset og vred i trafikken, det er, at så bliver man distraheret, fordi så tænker man mere på, hvad de andre gør forkert, eller de er dumme, eller åndssvage, eller de gider ikke at flytte sig, eller de generer mig. Og hvis man kun tænker på det, så bliver man selv uopmærksom i trafikken, og det kan øge risikoen for ulykker. Så det gælder altså om at holde fokus på sin egen kørsel, og ligesom, hvis der er nogen, der gør noget dumt, prøv at glemme det, bevare roen, og så tænk pyt og kom videre.
Mette Møller, du var lidt inde på det for et øjeblik siden, men hvad kan man egentlig gøre, hvis man nu lider af vejvrede? Skal man gå til en psykolog, eller hvad skal man egentlig?
Ja, altså, hvis man i det hele taget bliver opmærksom på, at man har et problem, så er man jo allerede langt, fordi så man kan sige, at man er nødt til at være opmærksom på det, før man kan ændre noget. Jeg ved ikke, om man skal gå til en psykolog. Det er måske lidt voldsomt. Det kommer an på omfanget af ens problem, men man kan sige, at det der er en god idé faktisk, det er jo, som Pernille Ehlers også sagde, jamen, i situationen tænke, altså hold ind til siden, sæt farten ned, tænk på noget andet, altså lad være med at, til enhver tid, lad være med at trappe op, trap altid ned og træk dig fra en konflikt, også selvom der er nogen, der ligesom, altså selvom man er i en situation, hvor man måske synes, det er berettiget at blive vred, så lad være med at gå ind i konflikten, fordi man ved ikke, hvem man står overfor. En gang imellem er der jo nogen, som er villige til at gå rigtig langt og måske blive fysiske, eller trække våben, og hvad ved jeg, det forekommer ikke særlig ofte, men man ved ikke, hvem man er overfor. Og typisk så hjælper det heller ikke rigtig noget, som jeg sagde tidligere. Altså typisk så det eneste, der sker, det er, at man selv bliver i dårlig humør, måske også gør andre omkring en i dårlig humør. Så trap ud, slap af, sig pyt, og kør afsted 10 minutter før næste dag.
Det tager vi imod, det her råd. Mette Møller, seniorforsker i trafikpsykologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Tak fordi du var med.
Det var så lidt.
Og på en dag, hvor der er masser af påsketrafik, så skal man huske, man skal bare sige pyt.
I hvilken retning skal det liberale Danmark i en tid med en regering over midten?
Overtog du en rodebutik fra Pernille Vermund?
Ja, det gjorde jeg.
I det blå hjørne på Radio 4 får du hver uge nyt fra de interne kampe i den borgerlige blok.
Lars Boje Mathiesen, er det her et kup af dig?
Det kan man godt kalde det.
Ugens hovedpersoner er med, når vi diskuterer alle nuancer af blå.
Jon Steffensen, er det dig, man kan høre forfalske en underskrift i den her lydfil?
Ja, det er da mig, man hører, men det har ikke noget med en underskrift at gøre.
Lyt til det blå hjørne i dag kl. 11.05. Radio 4 taler med Danmark.
Klokken er 7:45, og en af de politiske nyheder, faktisk fra det blå hjørne i Folketinget, er historien om, at ja, han sad jo ikke i Folketinget, Svend Pedersen, men han har i hvert fald været hovedbestyrelsesmedlem i Nye Borgerlige indtil i går, hvor han blev smidt ud. Den historie har vi dækket med deltagelse af nogle af dem, der synes, det er for galt, men det er svært at få hovedbestyrelsen i tale. Min kollega Angela Brink har prøvet. Hvordan er det gået?
Ja, det er ikke gået så godt. Vi bliver ved med at prøve her til morgen, men vi ringede faktisk til alle hovedbestyrelsesmedlemmer i går. Nogle kom vi igennem til, de ønskede ikke at kommentere sagen, og andre tog slet ikke telefonen eller svarede på vores sms'er.
Den her sag er jo altså om et hovedbestyrelsesmedlem, der er bedre kendt internt i Nye Borgerlige end eksternt. Altså han har jo ikke siddet i Folketinget og ikke sådan profileret på den måde. Hvorfor tror du det? Nej, det skal jeg jo ikke bede dig om at tolke om. Du er ikke politisk kommentator, men sagde de noget om, hvorfor de var lidt lorne ved at være med?
De sagde ingenting.
Okay.
Det er faktisk ikke helt korrekt. Jeg er lige nødt til at korrigere mig selv. De henviste til det, Pernille Vermund har sagt.
Nå, men jeg kan da finde klippet. Nej, det er klippet
af... Det er klippet af, hvor hun sagde, at han ikke skulle ekskluderes på baggrund af de udtalelser, han tidligere er kommet med, hvor han blandt andet har kaldt statsministeren en fullblown psykopat.
Jamen lad os da høre det. Når nu ikke vi kan få nogle nye klip, så tager vi bare det gamle.
Altså hvis man tegner Nye Borgerlige, så er det her ikke et sprogbrug, som er acceptabelt. Det er fuldstændig klart. Det, man skal gøre så klart, det er, at de her udtalelser, så vidt jeg ved, og nu er det bare så vidt jeg ved, der kan jo også være andre, de her udtalelser er kommet på et tidspunkt, hvor for en stor dels vedkommende har Svend Pedersen ikke engang været medlem af partiet, og noget af det har han været medlem, men ikke medlem af hovedbestyrelsen, og derfor kan man jo ikke sige, at han har tegnet partiet.
Sagde Pernille Vermund blandt andet, da Svend Pedersen ikke skulle smides ud, men det skulle han så alligevel i går nåede hovedbestyrelsen frem til. Ved vi, hvornår de har holdt det møde, hvor de er nået frem til, at han skulle ud?
Nej.
Ej, hvor vil vi gerne tale med dem. Men
vi har en anden, vi skal tale med.
Ja, ved du, er det bekræftet?
Altså, vi har en aftale om at tale med Svend Pedersen her 8.15.
Han kan få lov at svare på det, som blandt andet handler om altså angiveligt racistiske udtalelser. Han har refereret til en god gammel Mogens Glistrup udtalelse om, at hvad var det, han sagde?
Alle danskere er racister. Alle gode danskere er racister. Ja. Og så har han også kommenteret et billede af en kop, der er formet som en abe, der har han spurgt, er det nære? Ja. Og det er blandt andet de to eksempler, der har gjort åbenbart, at hovedbestyrelsen nu har sagt ud med ham.
Det kunne være, altså grunden til, at vi dækker det her, det er jo ikke, fordi det er en stor politisk profil, men det er, fordi det er et ret profileret politisk parti, som har arbejdet med at finde sin måde at være nationalkonservativ på, uden at være racist. Og derfor er det jo spændende, når man så på den måde finder ud af, hvor grænsen går, og hvor den åbenbart... Ja, det er jo så det, den går der nu, men de her udtalelser er fra sidste sommer, ikke?
de i hvert fald fra et, på et tidspunkt, i, hvor han har været medlem i hovedbestyrelsen. Det er det, som Pernille Vermund anfører, hovedbestyrelsen anfører, det er, han kan have sagt alt muligt, hvor han ikke repræsenterede partiet, men de her to, Abekop-kommentaren og Glistrup-kommentaren, de er faldet på et tidspunkt, hvor Svend Pedersen i en eller anden forstand repræsenterede Nye Borgerlige, og det er det, man slår hårdt ned på nu.
Jeg har talt med to, der har forladt dels en hovedbestyrelse og dels et, altså en lokal hovedbestyrelse, og så dels en, der har forladt partiet. Og så får vi Svend Pedersen med om cirka en halv time. Jakob fra Smørum skriver, godmorgen. Det er super vigtigt, at pressen afdækker ting, som for eksempel med Nye Borgerlige. Vælgerne skal vide, hvem og hvad man stemmer på. Jeg er personligt i chok over det, skriver Jakob. Daniel skriver, Nye Borgerlige er en synkende skude. De smider alle ud af partiet. Hvornår må de sidste går? Man er i gang med en afvikling af partiet. Jeg har stemt Nye Borgerlige, det er jeg færdig med. Der er snart ikke flere stemme på, skriver Daniel på 1424.
Radio 4 taler med Danmark.
Så skal vi til USA, fordi det er uden fortilfælde i USA's historie, at den tidligere præsident er blevet tiltalt, men det sker nu for Donald Trump. En stor jury på Manhattan har i går stemt for at tiltale Donald Trump i sagen om tys-tys penge til eks-pornostjernen Stormy Daniels. Sara Maria Glanowski er journalist, og hun bor i New York. Hun fortæller, at tiltalen mod Trump er historisk.
Trump er den første præsident i USA's historie, der er blevet tiltalt for kriminelle handlinger. Vi har ikke set anklageskriftet endnu. Det er forseglet, det er ikke offentliggjort endnu. Men angiveligt så er der altså 34 anklagepunkter, som handler om Trumps indblanding i den her sag om tavshedspenge. Altså hvis man lige skal opriste den her sag kort, så handler den om, at helt tilbage i 2006, der havde Trump angiveligt en affære med den her daværende pornoskuespillerinde Stormy Daniels, som så forsøgte at sælge den her historie om den her angivelige affære til medierne. Og kort inden præsidentvalget i 2016, der betalte Michael Cohen, Trumps tidligere advokat og fikser, $130,000, som er knap 900.000 kroner til Stormy Daniels, for at kvæle den her historie, så den ikke kom frem og ikke kunne skade Trump før valget. Bagefter så refunderede Trump så pengene til Michael Cohen, men de her penge blev bogført som juridisk bistand til Michael Cohen, og ikke som tysk penge, ikke som tavshedspenge. Og det er bogføringsfusk, så man regner med, at tiltalen kommer til at handle om dels fusk med bogføringen, og dels om ulovlig brug af kampagnemidler, så altså økonomisk kriminalitet. Og Michael Cohen, han har allerede indrømmet at have fusket med bogføringen, have fusket med kampagnepengene, blev dømt for det her tilbage i 2018.
Ifølge Sara Maria Glanowski, som altså er dansk journalist i New York, så er spørgsmålet nu, om det reelt er Trumps skyld, at pengene er bogført forkert.
Er der et papirspor? Er der tekstbeskeder? Er der e-mails? Er der optagelser? Er der dokumenter? Det, som Michael Cohen jo siger, er, at Trump har været fuldstændig vidne om det her. Og Michael Cohen bliver kronvidnet i den her sag, altså hans tidligere advokat, hans tidligere fikser, en af hans tidligste aller inderste nærmeste rådgiver også, kan man sige. Så det er det store spørgsmål. Men vi ved, at Trump har overført de her penge til Cohen.
Donald Trump skrev sidste lørdag på sit eget medie Truth Social, at han ville blive anholdt tirsdag. Han opfordrede også sine tilhængere til at lave bål og brand for at forhindre det. Det skete ikke, men der er alligevel meget fokus på det her. Også i New York, fortæller Sara Maria Glanowski, hvor hun netop befinder sig.
Allerede fra i morgen, der er New York og flere andre byer er allerede i alarmberedskab. Hele politistyrken her i New York, og det er altså 36.000 betjente, de er blevet kaldt på arbejde fra i morgen tidlig klokken 7, hvor de skal møde op i uniform og være klar til at kunne mobilisere og rykke ud, ikke? Hurtigt, hvis der sker et eller andet. Og det er jo selvfølgelig især tirsdag, man virkelig er opmærksom på, hvor man regner med, at anklageskriftet bliver offentliggjort, og Trump skal møde op foran en dommer i retssalen på Manhattan og har taget fingeraftryk, har taget mugshot, altså det her foto til forbryderalbummet, og altså blive stillet for en dommer, hvor han bliver præsenteret for de her anklagepunkter, ikke?
Trump har meldt sig som kandidat til præsidentposten endnu en gang, og på trods af den her sag, så har han stadigvæk masser af støtter i det republikanske parti.
Hele det republikanske bagland stort set har jo bakket op om Trump og samler sig ligesom om Trump og retter ind efter det narrativ, som Trump har kørt, som basically er, at det her er en heksejagt, siger Donald Trump. Han siger, at det her er, og det er det, som man har hørt igen og igen fra Ted Cruz, fra Ron DeSantis, fra sådan alle de sådan førende i det republikanske parti, altså at det her er, siger de, et udtryk for, at demokraterne bruger retssystemet som et politisk våben mod deres politiske modstandere, mod Donald Trump, og at han er et offer, og altså den her martyrfortælling, han fortæller om sig selv. Og det kan man jo sige, det gør de. Altså Ron DeSantis regner man jo med, bliver den største udfordrer til Donald Trump i 2024. Og man kan sige, det er også lidt en åben eller en mulighed for ham til ligesom at angribe Donald Trump nu, men det har han ikke gjort, og det viser, at han er enormt bange for magtbevægelsen, altså Trumps kernevælgere, sådan de mest dedikerede Trump-vælgere, fordi dem har han simpelthen brug for, hvis han skal vinde primærvalget i 2024.
Fortæller altså Sara Maria Glanowski, som befinder sig i New York. Hvis Donald Trump ender med at blive dømt i den her sag, så kan det føre flere forskellige steder hen.
Politisk forhindrer det ham ikke i at stille op. Altså, der er ikke noget til forhindre i, at hvis det skulle komme så vidt, så kunne han for den sags skyld sidde i fængsel og føre valgkamp. Det er der ikke noget forfatningen, der forhindrer ham i. Det har man tidligere set faktisk helt tilbage for knap 100, eller faktisk mere end 100 år siden, havde man en præsidentkandidat, der førte valgkamp fra fængslet. Så på den måde er der ikke noget, der forhindrer ham i at stille op politisk. Det, man diskuterer rigtig meget lige nu, det er, vil det styrke ham, vil det gavne ham? Og sådan den gængse sådan politiske analyse herover lyder meget på, at på den korte bane regner man med, at det vil styrke ham blandt hans kernevælgere. Det vil ligesom styrke den her sådan det her martyr-narrativ, altså Donald Trump mod eliten i New York. Han bruger det allerede virkelig intensivt til at rejse penge til sin kampagne. Altså det gør alle, der ligesom følger hans team, konsekvent de her fundraiser-mails, hvor han forsøger at lukrere på den her retssag. På den lange bane vil det højst sandsynligt frastøde alle de uafhængige vælgere og de moderate vælgere. Det er ligesom sådan den gængse analyse. Spørgsmålet er, vil det her overhovedet ændre noget i en nation, der er så polariseret? Altså findes der nogen, hvor sådan en retssag her reelt vil rykke ved deres billede af Donald Trump? Er der nogen, som ikke allerede har, som stadig er i tvivl om, hvor de står i Donald Trump? Han er en ekstremt polariserende skikkelse. Det tvivler jeg på, men det vil tiden jo vise.
Det vil tiden vise, fortalte Sara Maria Glanowski. Klokken er 8:03. Det her er Radio 4 Morgen.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Kasper, kender du det der med, eller har du hørt om, at man skal have en pakke, og så postbudet kommer, og så får man en besked om, du var ikke hjemme, så du skal lige hen og hente det hen på posthuset, eller i kiosken, eller hvor man nu henter sin pakke. Og så siger man, jamen jeg sad altså hele dagen derhjemme og arbejdede.
Jeg hører ofte de der vidnesbyrd. Jeg har ikke selv haft sådan en oplevelse.
Det har jeg heller ikke selv.
Nej.
Men jeg synes tit, sådan på Facebook, hvor det jo også er det sted, hvor folk brokker sig mest over alt muligt. Jeg synes jeg læser de der historier, hvor man tænker, hvor nogen fortæller det her. Jamen jeg sad derhjemme, og de har i hvert fald ikke ringet på, og la 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 la.
Og det er jo så påstand mod postmand, havde han sagt.
Postmand mod postmand.
Ja, men hvad gør PostNord ved det?
Det gider de nemlig ikke at finde sig i længere. Nu vil man forsøge sig med noget helt nyt. Man vil tage billeder af pakkerne foran folks hjem, for at bevise, at postbudet rent faktisk ringer på døren i et forsøg på at gøre oplevelsen med pakkeleveringer fra PostNord bedre. Altså det er PostNord, det handler om. Så det vil man altså ligesom stille postbudet op med pakken i favnen, og så ligesom sige, vi var her. Stine Sander, der er pakke- og kommunikationsdirektør, ja, det hedder det, i PostNord, hun siger, selvom de faktiske sager, hvor et bud ikke ringer på, er forsvindende få, så lever fortællingen desværre endnu. Og derfor skal vores bud fra i dag tage et billede af pakke- og pakkemodtagerens indgangsparti for at dokumentere, at vi har været forbi og forsøgt at træffe modtageren derhjemme, siger hun altså, Stine Sander.
Jeg har fået leveret mad fra nogle af de, eller ikke færdiglavet mad, men råvarekasser, måltidskasser.
Måltidskasser,
ikke?
Yes.
Der er det totalt standard, at de tager det der billede, når de har stillet kassen, fordi så kan man se, at kassen er helt og leveret på stedet, ikke? Så svært kan det heller ikke være. Det er da dejligt, de indfører det, og man kan jo glæde sig over, at de indfører det nu.
Og så kan vi også glæde os over, at vi måske ikke hele tiden skal læse om den her situation på Facebook, at folk føler sig snydt af det her. Det bliver jo også dejligt. Så ja. nyt fra PostNord. Ja. Og så er der også lige nyt her. Vi har talt med Svend Pedersen fra Nye Borgerlige, som altså blev smidt ud af partiet
ja.
I går. Bare lige for at tage den historie. Vi var en lille smule usikre tidligere på morgen på, om han kunne være med. Men nu har vi talt med ham. Han er med 7:15.
Ja, det var, lad det være der en teaser, kære lytter af det her radioprogram. Ja, der er god brand i det parti på højrefløjen. Lige nu er der nyheder hos Radio 4. Godmorgen, klokken er 8.